Surely we bypass Rock Hill. We never once have been in late. 90 miles out of Atlanta by sundown, rolling across the Georgia State. Right away I bought me a through train, digging right across Mississippi clean.
Kaixo lagunok, luzatu egin dugu gure sintonia pitxin batez, eta programa orkesteko garaia iritsi dela, astu ere egin zaigu iaia, eta Pedro Elias Igartu esaten ari zitzaidan, ez da zenbat urte, zenbat amarka daraman berak sintonia entzuten, eta nire antzera, zuere ezara nekatzen kantu, edarra entzuteaz, ez da, Pedro?
Ez naz nekatu, egia zan, bai, sintonia hau, erabili ezin dut, hainbeste programetan, ez bakarrik, soinu gelan, bai, oin ja sortzi urte edo hasi ginen, baina harinao, 30 urteia kantu honekin.
Ba, gogoratu zein den kantua, zeinek jotzen duen gure entzulek.
Bai, bueno, kantua Chuck Berryren kantu bat da, rock and rollaren Aita Pontearen kantu eder bat, Promised Land izenekoa, baina entzuten dugun bertsioa, eskusoinuaz eta dana, ba Cajun estiloko musikari baten irakurketa dugu kantu honetakoa, eta hause Joni Alan du Luisianakoa jakina.
Bueno, ba, hau da Promised Land, ezta? Lurralde agindua, guk ere agindu batzuk emango dizkizuegu, aginduak promesa zentzuan erabilita, Gaurko saioa izugarri politia izango da, eta besteak beste, beste gauza asko egongo baitira, besteak beste, emakumeak ugari eta erlijio ere present hartuko dugu, ez erlijio batera konbertsoak garelako, baizik eta horrela sortatzen delako batzuetan.
Slow down, chariot, come down easy, taxi to the terminal gate. Touch your hand.
Emakumeak eta erlijioak besteak beste, ez dakit nik ze erlijiotakoa den, baina emakumea da bada behintzat Nora Jones.
Bai, Nora Jones azkenengo diskoa Not Too Late izenekoa hirugarrena du parkatu, eta aurreko biekin gertatu zen moduan, hau be berehala hasi da salmenta, esango nuke nik, milioika ia.
Milioika, ez da, epatu zenituen datu batzuk eta lehenengo diskoarekin 40 eta 5 milioi, esan ez denuen.
Lehenengoko, bueno, 20 milioi disko gutxi gora bera saldu da lehenengo eta bigarren diskoarekin, eta hause hirugarrena agertu zenean milioi eta erdi egon ziren nola baite, lehenengoko astean saldu egin ziren, zazpiegunetan, bai. Eta, bueno, ba, diskoa ondo dago, aurrekoak bebai, ez dakite hainbesterakoa den, baina
segurazki... Nik aukeran egual lehenengo biak nahiago hau baino agian, ez dakite?
Bai, eta ez da izan promozioaren kontua, gainera Nora Jones estiloari begire, ez da promozionatzeko kontu bat. Oso gauza simplea da, nola bait, oso arrakastatxua, zeo zer izan behar du berak dudarik gabe, guk ez dakiguna agian, eta horrela...
Arrapatu egiten du jendea,
bai, esaten dute, ez lehenengoko diskoa agertu zenean, ba bueno, Estatu Batuetan nola bait azkenengo urteotan nahiko eztabaidatxoa izan da politika bertan, eta eurek egin dutena, amerikanoek egin dutena munduan hainbeste lekuetan, eta ze jarreak dauzen, eta ze nola baite giro tensoa, giro korapiatxua daukagu, eta horrexagatik esaten zuten agian hain arrakastatxoa horrelako planteamendu musikalki oso lasaia, oso baketxua, baina ez dakit nik hori egia den ala ez. Dena den, hirugarren diskoan dago kantu bat, You deitzen da My Dear Country, nire aberri maitia, eta bueno, ba, kantu honetan aztertzen da apur bat komentatu duguna Nora Jonesen ikuspuntutik, ez da esloganez betetako kantue, baina badago nola bai goibeltasun bat kantu honetan bebai, ironikoki My Dear Country izenekoa.
T'was Halloween and the ghosts were out, and everywhere they'd go they'd shout, and though I covered my eyes I knew they'd go away. But fear's the only thing I saw, and 3 days later was clear to all that nothing is as scary as election day. But the day after is darker, and darker and darker it goes. Who knows, maybe the plans will change. Who knows, maybe he's not deranged. The newsmen know what they know, but they know even less than what they say. And I don't know who I can trust for the coward made. 'Cause we believed in our candidate, but even more it's the one we hate and needed some. But the day after is darker, and deeper we go. Who knows, maybe it's all a dream. Who knows if I'll wake up and scream.
Kantu lasaia benetan, eh? Nora Jonesek eskaini diguna My Dear Country, nire sorterri, nire aberri maitea. Eta hortan, nola baite, bestela baitakoan, disimulu ederrean edo, ba, autokritika bat ere egiten du berak, ezta? Ba, bere herriak kanpo alde horretan darabilen politikaz eta Jones bat eukidugu, eta hain beste Jones baten gana, pasako gara, ezta?
Ia da, Ricky Lee, kasu honetan, beste andra bat askoz veteranagoa mundu honetan, kantagintzarena, estatu batu eta rabe, eta, bueno, Ricky Lee Jonesi gertatu zitzaion, nolabait, nora Jonesi gertatu jagona oingitzi lehenengoko diskoarekin kriston arrakasta izan zuen Rick Lee Jones izenekoa izan zan izen berekoa lehenengoko diskoa eta arrakasta itzela eta bueno oso disko destakit berria izin zan nolabait baina hortik aurrera nik esango nuke inoiz ez dau gero beste disko bat niri behintzat gustatu zitzaidan disko egin zuen 1985 Naked deitzen zan Biusik. Baina gehien bat disko asko egin ditu, ez hainbeste azkenen urteotan, baina inoiz ez da gelditu, eta gehienetan, bestakit, eta bueno, azkenengo hau berria dekogu Sermon on Exposition Boulevard, beraz, men ez da izkutatzen berak, sermoia, ez den dau sermon, ez da sermoi bat, eta Boulevard Exposition, ez da kalean, eta bueno, ba... ez da lehenengoko disko soa bai, baina ez da lehenengoko aldiz berak oinarritzen dauena kantua, kanturen bat bere, zera, bere fedearen kontuan, bere kristaitasunan, baina honetan izan da disko osoa, ez dakit bitzi eda, gero Rick Lee Jones kantatzen dau nahiko era normal batean, baina musika moldaketak berak erabiltzen dauen zera dekorazioa bere sermoietarako, batzutan oso ez da erreza, ez da diskonetan gertatzen da. Beraz, nik ez dakit nok entzungo dauen disko hau, segurazki sermoizaleek gitxi eta besteok ez dakit, baina sermon bateraz oin ez bateraz amairukaz. Ze, amairu da. Entzungo...
Beraz, Biblian oinarrituta dago.
Ah, bai, bai, goitik bera. Entzungo dugun kantua Getsemani deitzen da. Eta gitze, zehuzer gertatu zan menditzo, etan ez da.
Now we went up to the garden, beneath the olive trees. The bells were ringing, the rooster crowed. Of the men are laying on the ground, and I'm standing by myself. I just lie there to sleep a while, just lie there to sleep. Take him home. Did you cry to the God who leaves you there? To the branch and the bird and the empty air? To the God of why can't we turn back around? You say
lehen sermoia entzun dugu Errikili Johnsena, eta lehen aipatu dugu Getsemani, aipatu dugu Pedro, ez da, eta mendia esan ote dugun edo ez da mendia, Getsemani baratze izan zen, ba Judea aldeko baratze bat izan zen, eta bertan Judas Iskariotek ba Jesu Kristo saldu zuen, eta horregatik famatuta geratu zaigu halako baratzea. Gaur egun Israeldarrek bombardeatuko zuten segurazki, ez da?
Bai. Beraz, esan menditzuenik esan dudan moduan, esan mendizka hori kalbarioa esan, baizik eta hortue, ez da?
Hortue.
Getsemani, bai.
Bueno, ba, aurrera goaz, Ricky Nora Jonesekin azigara, Ricky Lee Jonesekin segitu dugu bere sermoietako bat entzuten, eta oraingo honetan, emakumekin jarretuko dugu, Pedro?
Ba, oin Maria Salgado, bai, entzungo dugu, aurkeztuko dugu disko berri bat, Maria Salgadorena, oso, kantante abeslari hau, onda, hainbeste urte, ba, ez dakit, 30 urte gutxienez, grabetan, baina azkenengo 8 urtetan ez du egin lan berririk. Aurrekoak 4 izin ziren, guztiako 2 izin ziren bere kantuekin bakarrik, eta gero berak parte hartu zuen 2 bildumetan, bat izan zen Maria Teresa, Kugako Maria Teresa berari omenaldi batean, oso disko polita, eta gero beste bat, oso disko bitxia, Sal de la vida, bitxaren atza, eta hor egon ziren Maria Salgado, Sudango Rasha, eta Galiziako Usia, eta hirurak batera egin zuten disko bat, eta hortik aurrera ez dau grabatu, 8 urte egon da grabatu barik, eta orain Abre Caminos, dana batera, Abre Caminos, Kubako landare bat da.
Abai.
Bai, eta Kubako Afrikako erlijioan bertan praktikatzen da Afrokubako erlijioan, erabiltzen da landare hori, landare magikoa da, erabiltzen da nolabait zera zabaltzeko, burue zabaltzeko eta beste dimensio batera, askatasun bat lortzeko. Eta bueno, disko hau berak egin dau, bere kabuz, bere lagunekin, Ponferradan grabatu dau, Bierson, leongo Bierson, eta gero banaketa egiten da Resistencia Disketxaren bitartez, baina diskoa izin da berak egin dauena, bere kabuz, hainbeste kantari eta taldekin gertatzen den kontua gaur egun, eta
gero ta gehiago,
horrela ginez ezkero, ba, ez dago
Euskal Herrian gertatzen zela, pentsatzen genuen Euskal Herrian bakarrik, baina ikusten dugu leku guztietan gertatzen hasia dela, ez da, fenomenoa.
Bai, ba, gaina Maria Salgado torokoa da, Toro Zamora provintziakoa, Portugaldik hurbil oso, aberastasun handia dago batez be Salamanca eta Zamoran eta Portugal aldean. Eta ondino ez dakitu non bizi da, baina ondino Gaztilan bizi da, Gaztelan bizi da, nonbait leku txiki batean, eta ba, bueno, ez dago zirkuituetan, esan nahi dut. Kriston ahotsa duko Maria Salgado, garbitasun ahondia ondia. Eta bueno, ba, disko honetan ibilbide, bere betiko ibilbide tik joaten da, ez dau bat batean rock and roll disko bat egingo Maria Salgado jakina, baina bueno, beti dau bere diskoetan, naiz eta kantuak gehien bat kantu zaharrak izan, gero musika berak beti lagunekin, ez dire musikari oso ospetsuak, agien dire Gaztelako folk musikariak, baina beti zeozer ezberdina lortzen dago musikari begire. Bera, Maria Salgado, izan zituen bi maisu haundiak, bat hilda dago, Agapito Marazuela, Segoviakoa, eta bestea bizik dago, baina oin ez dago asko kantetan, eta da Joaquin Diez. Eta biak izan ziren nolabait bere maizu eta maizu zuzenak gainera biekin ibili izan bera.
Joaquin Diaz hori ere Gaztelako, Valladolidekoa.
Bai, Valladolidekoa, Uruñuel, ez da gitzen goretzua inoa ditzen da, herrizka bat, bueno, herrizka, herritxiki baten bizi da Valladoliden, eta hor museo hundi bat egin dau, inoizten da zegon, baina zan dute ikustekoa dala. Eta gero, Luis Delgado, musikaria, bere musika tresna bilduma munduan dagoen ondienetarikoa da, eta bertan dago be bai Joaquin Diazek zabaldu zuen bere museoa, beraz herri txiki horretan bi museo ondia dauz. Eta bueno, hemen diskonetan hainbeste kantu, hainbeste doinu, batez be Agapito Marazuelaren kantutegitik, repertoriotik, eta be bai García Matos irakaslearen zera kantutegitik, García Matosek be ikerketa ederrak egin zituen 40 eta 50 hamarkadetan pasaden mendean, eta bueno, hortik eta ditu kantu asko, gero hitzak batzutan tradizionalak dire eta beste batzutan Mariak berak egindakoak, segun ze kantu zartu egiten dire hitzak, eta bueno, berak saiatzen da apur bat bi zera egiteak. Entzungo dugun kantu da, hau da Zikoinaren kantu bat, Kanto de la Cigüeña, Segoviakoa da, Agapito Marazuelak zuen kantu hau bere repertorioan, eta beraren gandik ikasi zuen Maria Salgado kantua. Oin entzungo dugu Abre Caminos diskonetan agertzen den kantua da eta.
Yo me quedé guisado con la cigüeña que estaba de batallar con la culebra, como la picotea, como revolotea, como le tiende el ala sobre la arena. Pican el verde, pican la arena, pican los picos de mi morena. Que ver la cigüeña, cuánto nos vale, si no fuera por ella, cualquiera sabe cómo la picotea, cómo revolotea, cómo cómo le tiende el ala sobre la arena. Pica en el verde, pica la arena, pica los picos de mi morena. Nos quita los reptiles de los caminos y nos mata a los bichos que son dañinos, como la picotea, como revolotea, como le tiende el ala sobre la arena. Pica en el verde, pica la arena, pica los picos de mi morena. Pica en el verde, pica la arena, pica los picos de mi morena. Batallar con la culebra, como la picotea, como revolotea, como le tiende el ala sobre la arena. Pica en el verde, pica la arena, pica los picos de mi morena. Pica en el verde, pica la arena, pica los picos de mi morena.
Maria Salgadoren Abre Caminos deritzen diskoarekin ari gara lagunok. Gaztelaldeko Zamorako Toro Hiriko kantaria dugu, eta Pedroke azaldu digunez, ba noizbait zenbait disko egin ostean, 8 urtean isilik egonda, eta orain bere kontura autoekoizpen batean eta Resistentzia etxearen banaketarekin ari da zabaltzen disko hau. Kantu bat entzun dugu eta bigarren batera pasatuko gara. Bigarren horrek tiempo, denbora dauka izena, Pedro.
Bai, lehen entzun dugu bat herrikantu bat, Gaztelako herrikantu bat, Segoviakoa zen, eta orain entzungo duguna kantu berria dugu. Hitzak dire Kubako Dulce Maria Loinaz olerkariarena, eta musika Maria Salgado berak egin dau. Tiempo ditzen da, eta zatitxo bat itzuli egin dozu.
Bai, Maria Dulce Loinazen zati, poesiaren zatitxo bat, lehen apaldia moldatu edo egin dugu, eta gutxukera onela hasten da bere kantua. Inoiz eman ez nizun musua, izar bihurtu zait, erne barnean. Ai albanu izar hori hartu, eta zure hoan bihurtu musu.
El beso que no te di se me ha vuelto estrella adentro. ¿Quién lo pudiera tornar? Y en tu boca otra vez beso. ¿Quién pudiera, como el río, ser fugitivo y eterno? Partir, llegar, pasar siempre y ser siempre el río fresco. Un kilómetro de luz, un gramo de pensamiento. De noche el reloj que late es el corazón del tiempo. Un kilómetro de luz, un gramo de pensamiento. El reloj que late es el corazón del tiempo. Es tarde para la rosa, es pronto para el invierno. Mi hora no está en el reloj, me quedé fuera del tiempo. Tarde pronto ayer perdido, mañana he logrado incierto, hoy me medidas que no pueden fijar, sujetar un beso, un kilómetro de luz, un gramo de pensamiento. De noche el reloj que late es el corazón del tiempo, un kilómetro de luz, un gramo de pensamiento. De noche el reloj que late es el corazón del tiempo. Voy a medirme el amor con una cinta de acero, una punta en la montaña, la otra clavala en el viento.
Alakoa da Maria Salgadoren ahotsa, garbi garbia, benetan ahots dotorea, eta alakoa bere azken emaitza, bere azken diskoa Abre Caminos deritzana. Nora Jonesekin hasi, Ricky Lee Jones, Maria Salgado eta laugarren ere, emakumezkoa daukagu, baina beste nonbaitekoa, konkretuki Grezia aldetik datorkigun Aris Alexiou's itzegin behar dugu jarraian, Pedro.
Aris Alexiou, bai, kantari Grezian jaroula deitzen diote, eta jaroula grekeraz da gustokoena, jendearen gustokoena, favoritena. Eta bueno, ba Aris Alexiou bizin da beste urte hiru hamarkada eta erdi daroa kantuak grabatzen Grezian, eta danatarik egin dau, baina batez be laiko izeneko estiloa bitxie da, oin deuen esateko zurion dino mikrofona itzita zegoenean, grekeraz zera, izenak, dausen izenak estiloetarako, guk sarritan entzun dugu renbetikoa,
bai.
Renbetikoa, baina geroago, etorri ziren renbetikoa sortu zen pasaren mendearen hasieran.
Turkian, Greziara ekarri zuten berriro, bertako greziarrek.
Bai, bueno, Alexiou tarrak Tebasetik joan ziren, Lausana akordioaren ondorioz, milioi bat greziar, kanporatutak izan ziren Turkiatik, eta bueno, irureun mie turkiar be Greziako kontinentetik, baino Greziako uarte batzuetatik Turkiara. Eta Aris Alexiouren arbazoak, gurasoak esate baterako, irten behar izan ziren, baina Tebasen jaiotakoak izan ziren Anatolian, ezta. Eta bueno, ba, bitxie da estiloak, ezta, gero renbetik egin zan, esan dugun moduan pasaren mendearen hasieran, baina berrogeita hamar eta hirurogei hamarkadetan bi estilo garatu ziren Grezian, herri musikan. Bata laiko izenekoa eta bestea entekno. Eta bueno, ba, jakina guk dauzkagu itzauek bebai, ezta, bueno, tekno, teknologia, zea zabaldu da eta nazioarteko hitz bat da, ezta, teknologia. Eta
laiko
eta,
baita ere.
Bai, eta bitxi, laiko zizingo da, ba, laiko da herrikoa dala, ez da religiosoa, da herrikoa, guztion estiloa. Izingo zan, gure itzulpen bat egiten badugu, izingo zan gure pop musika guztiontzat gustatzeko modukoa. Entekno, beraz, ez da hori, entekno-a izingo zan estilo bat askoz komplejoagoa, askoz sofistikatuagoa, askoz teknoagoa, nola bait. Ta, kasu honetan, horrek ez dago esan nahi tresneria elektronikoa edo elektrika erabiltzen dala, baizik eta sormenian askoz komplejoa dala eta artistikoa bai izaten dauen tekno izango zen estilo artistikoa, eta bestia izango zen herri estilo bat. Ba bueno, Alexiou danatarik egin dago, baina batez be eta horrezagatik bihurtu da jaroula, Greziako gustokoena, bera izin da laiko estilokoa, jakina. Inoize egin dago hausak beste estilo batekoa, baina normalean Aris Alexiou grabatu egin dago laiko estiloko kontuak. Horrek ez du esan nahi, bere musikan, Greziako artista guztietan gertatzen den moduan, ekialdeko eta mendebaleko, gurutbide bat izin da Grezia, jakina, inbeste, bai. Tan zehar, eta beti nahastu egiten dire.
Bietako eraginak ditu.
Bai, eta gainera, bueno, Aris Alexiouk baditu sustraiak Turkian bertan, Asia Txikerrean, eta logikoa da. Azkenengo diskoa orain gitzi, zana duguna da, eta ekarri gendun programa honetara bebai, orain urte bat edo Resistentzian atara dute antologia izeneko CD bikoitza, berrogei kantu, eta ora gertzen ziren 70ekoetan be, eta gero hortik aurrera azkenengo arte. Hauze disko berria daukagu. Hemen daukagu Resistentziako argitalapena, beraz testu guztiak itzuli egin dira, gazteleratu egin dire, eta grekeraz be euren zera alfabetoz agertzen dire bai itz guztiak, bai izena hemen daukagu laranja mingotza edo izango san, ginda ez dakite euskera zen, ez da
ginda eta laranja mingotza.
Eta laranja mingotza daukagu titulua. Hemen dauz kantuak, bueno, Alexiou salbuespen bat dugu, ze normalean kantariek Grezian ez dire kantautoreak, eurek ez dituzte ezten euren kantuak, baina Alexiou egin dau, ez disko honetan, baina adinago sarritan eta gainera oso ondo egin dau, eta agian beste kantari batzuk be ahal izango ziren, baina inoiz ez dire zaiatzen. Eta Grezian normalean dauz musikariak eta kantu egile profesionalak, eta gero kantariak beste aldetik. Hemen adibidez disko honetan gehienak, kantu gehienak dira Todoris Papadopoulosenak, musikaria, eta gero hitzak Esmaro Papadopoulorenak, beraz eurek dire egin dutenak be entzungo dugun kantua, Jakin bazenu, Anixerez grekeraz.
Υπότιτλοι AUTHORWAVE. για μια στιγμή δεν είσαι εδώ. Γι' αυτή πόνο και τραγουδώ. Τι κι αν κρατάει μια στιγμή, για μια στιγμή δεν είσαι εδώ. Γι' αυτή πόνο και τραγουδώ.
Haris Alessiou, daukagu, Greziako kantari veteranoa, Ginda eta Laranja Mingotsa artean ibili zaiguna, bere azken diskotik ateratako kantua, eta orain beste disko berarekin jarraituta, ba, bertan azaltzen den beste kantu bat entzuteko aukera izango dugu, eta Pedrok aukeratuko digu.
Bai, berriro ere daukagu egileak berdinak dire kantu honetakoak, eta bueno, aurrekoan gertatu den moduan entzuten zan, no baite, eta musika tresna asko dauz disko honetan, eta gehienak asiakoak dire, greziakoak baino, eta bueno, danborrak, eta oso nabaria zan ekialdeko
ikutua, ezta?
Ikutua, baina hause, ezin astu, hause da grezian izan da azkenengo hiru hamarkadetan edo, ba, pop kantari. Pop ez rock ikuspuntutik ikusita, pop
herri musikatik baina,
baizik eta bai, nola bait kantari pop bat, kantari komerziala be bai, zentzu batean. Txungo dugu orain Dacrimou deitzen da kantu hau, nire ene negar malkoa.
Το βράχο για σένα χάραξα ένας τόπος δεν χωράει όλα τα κρίματά μου μα το μυαλό γεμίζει θάλασσα. Ποια σύνορα σου φτιάχνουν χαρτές ζωή μου τα χρόνια κρυμούζα λυζί στη σκέψη και τη σιωπή ταξιδευτή έχω θρέψει δάκρυ μου ταξίδι άγιο. Στα βάθη της ψυχής μου το όνειρό μου πάνω κάτω μόνη περπάτησα ένας κόσμος δε χωράει όλο τον έρωτά μου γι' αυτό και μια για πάντα δάκρυσα. Ποια σύνορα σου φτιάχνουν χαρτί ζωή μου τα χρόνια ή τα λάθη απ' το κορμί μου απ' άκρισα κρυμούζα λυζείς τη σκέψη και τη σιωπή ταξιδευτή έχω θρέψει δάκρυ μου ταξίδι άγιο στα βάθη της ψυχής μου. Ένας κόσμος δε χωράει όλο τον έρωτά μου γι' αυτό και μια για πάντα δάκρυσα.
Jarriz Alesiu eta ekialdeko duinen eragina, danborretan eta aize tresna hoietan nabaritu duguna argi eta garbi Pedrok esan digunez, ba, pop kantari, ba, bertan gailurrean hainbat markadetan egondakoa, eta azken diskoa atera duena Guindas y Naranjas, Guinda y Naranja Amarga izeneko diskoa plazaratu duguna. Berarekin bikantu entzun ditugu eta agian bestetxu
bat. Bai, hirugarren bat entzungo dugu, hauxe da diskoaren lehenengokoa eta diskoari be izena emoten dion kantua. Kasu honetan viola, pianoa, gero kontrabasua eta gitar klasikoak be entzuten dire kantu honetan.
Τα βάθη φτάνουν ό,τι βάζει ο Θεός ψηλά. Μπαίνω μια νύχτα να βρω αλήθεια που κρύβει η καρδιά. Για σε μια αέρας μια ανάσα μου βαθιά και η βροχή της μέρας να πλένει ρούχα και κορμιά. Φύσινο και νεράζει του κουταλιού γλυκό, βρύση του χρόνου στάζει στα μάτια το πιο πικρό νερό. Κουπιά. Φέρνω κοντά μου πάλι ό,τι πήρω καιρός μακριά. Βρίσκω σημάδια, γεμίζω τάδια κι αναβώ τη φωτιά. Για σε μου αέρας μια ανάσα μου βαθιά και η βροχή της μέρας να πλένει κορμιά. Βύσσινο και νεράντζι του κουταλιού γλυκό, βρύση του χρόνου στάζει στα μάτια το πιο πικρό νερό. Της μέρας να πλένει ρούχα και κορμιά. Βύσσινο και νεράντζι του κουταλιού υλικό, βρύση του χρόνου στάζει στα μάτια το πιο πικρό.
Hauze dugu bada, hiru kanta entzun ostean, ezagutzen hasi gara, Jarriz Alesiu, Greziako kantaria, laiko, estiloa egiten duena, eta kontrastea bilatu nahian, orain Pedrok orkestuko digun bigarren diskoa, Greziako eta Sardiniako, Greziako kantari batena eta Sardiniako kantari batena, hori entekno estiloan sartuko litzateke, ezta?
Bai, bueno, hau lan berria dugu, biak dire kaleratu berriak, eta Sabina Janatounena, bueno, Sabina Janatou izango zan entekno estilokoa, baina, bueno, disko pitxin bitxie da, naiz eta hori ikusi ber, be, baina Elena Leda Sardiniako kantari bateraz egindakoa da, Tutti Bazzi egia esan diskoaren izena, be sardinerez daukagu, hau da musuak, guztientzat musuak, Tutti Bazzi, edo Bazzi, eta, bueno, bitxie da, daukagu kantuak grezieraz, daukagu kantuak sardinieraz, baina Sabina Janatou, bueno, Alexioarekin konparatzen badugu, gazteagoa da, 10 urte gazteagoa, eta hasi izan be bai gutxi gora bera 10 urte geroago kantagintzan, eta urte asko egon zan Sabina Janatou kontestu klasiko batean, aintzineko musika, talde batean 10 urte egon zan, talde batean erdiarokoa eta errenazimentuko musika egiten zuen, eta bueno, musika erlijiosoa sarritan egin dau Sabina Janatouk, eta ba, oin, 13 urte gutxi gora bera elkartu zan Primavera en Saloniko, horrela grekeraz be izenekoa, Primavera en Saloniko izeneko taldeagaz, Greziako talde bategaz, eta eurekaz ibili da gehien bat diskoetan, eta zuzenean be, nik Barakaldon ikusi nuen eurekaz, bere taldekideekin, eta bueno, Sabina Janatouren estiloa eta Primavera en Saloniko taldearen abe entekno daukagu. Abotza Sabinarena ez da erreza, Alexiou jarabula esan dugu zala Grezian gustokoena, guztiei gustatzen jakon kantaria. Sabina Janatouren abotza ezberdina da, ez da hain erreza, oso abotze tonu altukoa deko, eta sarritan kostatzen zaigun kantaria da hasieran, gainera hitzak ulertu barik zuzenean gutxienez. Eta bueno, bere musikari begira be askoz abanguardiakoa da bestea baino, en tekno musikaria daukagu. Esan dugun moduan, bueno, kasu honetan Leda, eta Elena Leda pitxin bat berak ez dago egiten en tekno, ze ez da greziarra. Baina Sardinian berak egiten dagoena lar horretatik be logikoki
elkarrekin lan egiteko. Eta onduan ondo ustartzen dira.
Bai, zera, Elena Leda kantaria hundia da, bai, eta egonda munduan zera inbeste taldetan eta proiektuetan eta jazz musikariekin, eta bueno, beti begi bat Sardinako musikari begira, eta bestia ikerketa musikal bati be bai. Beraz, bueno, entzungo dugu kantu bana, entzungo dugu, esan nahi dut hizkuntzei begire kantu bana. Lehenengokoa grezieraz, hause daukagu 40 ausartak izeneko kantua oinarrituta, oinarrituta Greziako pasarte batean, historiako pasarte batean. Thank you.
tutti batzi, musuak guztiei, holaxe bataiatu dute Sabina Janatok eta Elena Ledak Greziako eta urren ez urren Greziako eta Sardiniako kantariek eta hotz edarreko emakume hauek elkarrekin egin duten lanariola deitu diote. Eta alako kantua entzun dugu grezieraz, eta den Sardiniara joango gara eta Sardinieraz entzungo dugu eta Elena Leda protagonista nagusi, ba, zein da kantua, Pedro?
Bai, hemen daukagu, laudatu, euskeraz erabiltzen da, laudatu, aditzalez,
bai,
berdin sardineraz, beraz kantua daukagu laudatu senpresia, beraz beti laudatua
izan bedi, edo...
Hori ze, izango da, eta gero, bueno, pater nosteren zati bet daukagu barruen sardineraz, bai, kantu erligioso bat, hori izin da Sabina Janatouren zera betiko kontu bat bere repertorioan eta orain bebai Sardiniako zea kantari honekaz edalegaz.
Bedeinkatu izan bedi, pater nosterraita gurea barruan, lagunok tranquile, bilburi errate entzuten ari zarete eta eskope katearen irrati bat.
Laudatu zen prezia zunomen de Jesuzu eden Maria, zunomen de Jesuzu eden Maria. Laudemus pius e pius zunomen de Maria ede Jesuzu, zunomen de Maria ede Jesuzu. E sempre laudado sure nostru Jesus sacramentado, sure nostru Jesus sacramentado. Debimus contemplare devotamente so schema e mistero gloriosa nelle glorie di Gesù e Maria per intenso peccato nostro e suffragio anima santa su purgatorio. Il sublime mistero glorioso si contempla come Gesù ha negato la morte sua. Resuscitare di un pane glorioso per non morre più. Il suo primo mistero glorioso su un tempo mentre Gesù non incontra la morte sua. Resuscitare di glorioso triunfante per non morre più. Babbo nostro che sta in soschelo santificato sia su un momento. Pensa da noi su regno tuo e fatta sia sa volontà del tuo commento su che luca esa terra. Babbo nostro che stasi in soschero, santificato sia su nomento, pensa da noi su regno tuo, e fatta sia sa volontà del tuo commento su cielo che sa terra.
FM 96.0, Bilbo Hiria.
Well, I'm out here on the road. Seem to wonder who's watching over my soul. Feels like I've been out here for 10 years in a row. Lord, I wonder where this road really goes. Man, I wonder who knows. And man, I don't know what makes a man even go. Makes a body want to jeopardize his immortal soul. Jesus, you sent for all of us in sinner's clothes. God, I know you didn't want to give up your precious ghost. For our petty soul. Jesus, you sent for all of us in peasant's clothes, with the skill of a carpenter for our fixer-upper souls. And Lord, I don't know just where eternity goes. Seems like just yesterday I was washing clean this same soul. Sure seems so.
Debutari bat izan dugu, ahots polita daukan debutari bat, hegoaldeko Amerikako, Parra Amerikako hegoaldeko estatu batetik datorkiguna, Stephen Simons, eta berak ere erlijio bidetik jotzen du, Pedro. Berau protestantea izango da, segurenik?
Bai. Bere ama andereinoa da, eskola batean, eta bere aita egiten daulan lantegi batean, baina esaten dute, lehenengo aldiz bere familietan nekazariak ez direzen gurasoak ditu berak.
Beraz, tradizionalistak, fededunak eta protestanten nahasmen eta gora bera hoietan, ezta?
Bai.
Izan ere, protestantek espaitute konfesiorik, espaitute aitortzarik egiten, eta zuzenean hitz egin behar dute jainkoarekin, eta beti zalantzan ibiltzen dira, ezta? Arete
bai.
Barkatu ote dien, eta...
Kontua da, akatzat egin dut, ezan dugu estreineko lehenoko grabazioa zala, eta ez da, bigarrena da. Last Call, azkenengo deia izen zan lehenengokoa, eta hau da bigarren diskoa. Tenezikoa da, Goodbury herrizkakoa, eta, bueno, bai, horre, estatu batuetan, ezen da, harto gerrikoa, eta beste zera, zereal bat zuen gerrikoak nun, zera...
Nuneko esten den, edo
non... direzen, baina badago bai, erabiltzen da beste bat, eta da, gerriko bat belt bibliakoa, ezta? Bibliako gerrikoa horbe hegoaldean dagoz nolabait
reserva espirituala.
Bai, protestanteena. Bueno, protestantse ba mila eleiza dagoz, literalki mila baino gehiago, mila eleiza dagoz, eleiza bitziak batzuetan erabiltzen dire erabiltzen dire zuge posointxuak eta bar eta eurek euren mezetan
zertarako?
Ikaratzeko? Ez ikaratzeko, izten dute euren zera mezean edo aske eta eurek hartzeko ze jainkoa eurek ez dago, beraz arriskurik ez dago. Hainbeste hil dire, horrela.
Jainkoa oporretan zegoen.
Euren irakurketa erresa da, ba, hil behar zan, jainkoa ez dago bere alde.
Tira, jainkoa eta deabruare aiputan hartzen dute.
Baina ez dire, 18. Mendearen kontuak, oingo kontuak dire, oingo kontuak. Eta bueno, ba, leku horretan, jaio da, Stephen Simons, rock and roll bera, zera, honetatik datorre, eta lehen egon naiz esateko zuri, Jerry Lee Lewis da adibide on bat. Jerry Lee Lewis grabatuta dago gainera, egunen baten zan estudioetan, uste da 57 izango zan, 57-58, eta itzi zuten zinta jarrita, eta hor egon zan zera San Phillips zan disketxarena eta Jerry Lee Lewis arteko zera elkarrizketa edo eztabaida
mundial
bat, itxela bai, ze Jerry Lee Lewis bapatean esaten dau rock and roll deabruaren musika dala, euren abadek esaten zuten moduan, bai, eta berak ezin zauela gehiago grabau zera rock and rolla, ze bide horretatik jainkoa gustora esan egongo, eta ba, San Felix egizatzen zion, ez, hori ez da horrelakoa, San Felix ezin zion esan hori ez da horrelako, berak ezaten zion ez jainkoa gure zauela rock and rolla, eta berak bebai, ez, disketxarena, eta hori biltzen zion, mundiala da, da amagos minutu, transkribututa dauz eta irakurtzekoa da, eta ikusten da, behen nahiko argi zera, erlijioa ze garrantzi izan zuen rock and rollaren hasieran. Bueno, entzuko dugu beste kantu bat Stephen Simonsena, esan dugu moduan ez da lehenengoko diskoa, bigarrena baizik, eta Drink, Ring, Jesus deitzen da disko hau. Ta, orain entzungo dugu beste kantu bat, Devil's Work is Never Done. Deabruaren lana beti bukatu barik dagoela.
He was pretty sure he didn't believe in heaven, that the end he wasn't quite sure. And I almost lost that lousy son of a bitch after 50 years of damn hard work. Every year they say it should get a little better, this world is going straight to hell. They never stood on this side of the shovel. Hell ain't a kingdom, it's a hole if you can't tell. It looks so easy, sounds so damn simple. Think these souls fall right out of the sky. Jesus, back off, this one's mine. Working all day, hustling and enslaving, just another soul somebody thought that they could save. Chalk me up another one. Devil's work is never done. You and your father think you're so damn clever, and you talk about love. But I've been busting my ass and it's high time you showed some respect for the work I've done. You cry when you lose them, you bleed for every last one. A bunch of soul losers is what I think you've become. It looks so easy, sounds so damn simple. Think these souls fall right out of the sky. Jesus, back off, this one's mine. Working all day, hustling and enslaving, just another soul somebody thought that they could save. Chalk me up another one. The devil's work is never done. Well, you guys seem to get all the good ones, the poor, needy, downtrodden masses. Sometimes a whole deck stacked against them, still I can't break them, their hearts are the truest to the back. Seems like all you ever leave me are these poster child souls who think they're above the fold. You know the ones with their high profiles, but they got no timber down in their souls. The famous and the powerful, those deceitful wagers of wars, and all those goddamn politicians, the very ones that evoke your name just for a damn vote, Lord. It looks so easy, sounds so damn simple. Think these souls fall right out of the sky. Jesus, back off, this one's mine. Working all day, hustling and enslaving, just another soul somebody thought that they could save. Chalk me up another one. The devil's work is never done. The devil's work is never done. He was pretty sure he didn't believe in heaven, at the end he wasn't quite sure. And I almost lost that lousy son of a bitch after 50 years of damn hard work.
Stephen Simonsek esaten digunaren arabera, txerren gaiztoa Ine txerren gaiztoak ez du inoiz oporrik hartzen eta beti lanean ari zaigu eta sekulare ez du bere lana bukatutzat ematen, beraz kontuz ibil gaitezen.
Hori niri be txikitan esaten ziaten, baina ez musika polite honekin.
Abade beltzez jantzitako baten mehatxua izaten zen hori normalen, ez da? Bueno, Ederto, ba, giro aldatuko dugu pitxin batean eta
desaidi. Pitxin batean bakarrik.
Desadiz.
Bai, desadiz. Bueno, hauek Kanadakoak dire, egia esan, ez dire, estatu batu eta rak, Kanadiarrak dire, baina, ba, sarritan grabatzen dute be estatu batuetan. Eta, bueno, disko berrie daukau, ez berrie, oin, jabete batzuk agertu zan, In Concert izenekoa, Volume 1, baina bi CD dire, eta, bueno, ba, kontzertu oso bat daukagu eta gainera, bueno, lagun askorekin, eurek desadiz zeidiz egon dire lagun askorekin, Neko Keiz Andra, kantaria handi bat Andra hori, Neko Keizekin egin zuten disko bat, egon dire Gary Lourezekin batzutan zera J-Hawks taldearena, John Spencer blues jolea eurekin egin zuten disko bat, eta bueno, de seis oso talde bitxie da, eurek egiten dute apur bat, euren estiloa retroa da, atzera begire, twang gitarra desaduz diskoetan eta duan edi diskoetan agertzen zen soinu oihartzun dun hori, ezta, gitarra egindakoa twang deitzen
grafismoak
dute.
Grafismoak ere alakoa dituzte, ezta?
Bai, pitxin bat bai, egia da. Baina gero beste aldetik pop, rock and roll, danatarik lerro honetatik. Ba, entzungo du kantu bat, bigarren diskotik, lehenengoko diskoan dana da zuzenean, baina lehenengoko diskoa agertzen dire nolabait bere kantuak, ogita bat kantu euren errepertoriokoak, eta bigarren zedean, bilduma honetan agertzen dire beste batzuen kantuak, eurekaz egindakoak eta gero klasiko batzuen berzinuak bebai, eta bueno, beste hogei kantu dauz bigarren zedean. Eta ziko gara lehenengoko bigarren kantuarekin. Lehenengo eta bigarrena biak dire John Spencer eta Matt Barta Raiekin grabatakoak. Biok batera John Spencer eta Matt Barta Rai eurek egin zuten Heavy Trash izeneko taldea, entzun gendu euren diskoa, estreneko diskoa programa honetan, eta orain de Seidizekin egin dute kantu pare bat, Heavy Trashenak dire, baina batera de Seidiz taldekideekin egiten dute orain. Entzungo dugu, Justin All Right.
Oh,
The Sadies in Concert dauka izena diskoak, eta bai, biztan da, nabari da, ba, jendearen oiuak eta txaloak biztan direla. Ba, alase, grabatuta dagoela, zuzenean grabatuta dagoela diskoa.
Bai, grabatu zan Toronton, euren sorterri herria, eta pasaden otsaian izin zan, iruan eta lauan, biegunetan grabatu zan Torontoko zera areto batian. Beste kantu bat entzungo dugu, esan dugu moduan Neko Keiz, asko gustatzen zaigun kantaria Neko Keiz, Andra hori, eta, bueno, berarekin grabatu zuen harin hau, disko oso bat gainera, eta orain gonbidatu zuten Neko Keiz euren diskorako, zuzeneko euren diskorako, eta Hold On, Hold On, Neko Keizen kantu bat egaz entzungo dugu.
And my heart is for strangers. I know it's some kind, but my own blood is much too dangerous. Hanging round the ceiling half the time. Hanging round the ceiling half the time.
Zeitiz eta Neko Keizen ahots politori. Horren beste kontu batera pasatuko gara lagunok. Beren herriaren askatasunaren aldeko soldaduak, gudariak ziren, eta bapatean beren herriaren askatasunaren aldeko kantariak bihurtu dira, ez da, Pedro?
Bai, bai, eurek trukatu izituzten itzi euren rifleak eta edo Kalasnikov hobeto esan da, eta hartu gitarrak. Ez di izin horrelakoa guztiz, baina bai apurbet. Bai, Tuaregak edo Kel Tamasek, eurek euren hizkuntza Kel Tamasek dire, Tamasek hizkuntza dunak, eta Tuareg uste dute frantsesek jarritako izena izin zan, eta horiek dire Sahara basamortuaren hegoaldeko biztanleak, herriak. Eurek ehundaka urtetan ibili dire, euren zera, eurek merkatariak dire eta abeltzainak, euren gameluak, euren
hauntzak
eta ba, eta gero batez be hori alde batetik, eta gero beti hurbiltzen ziren besteen herrialdetara, ba, merkatariak zirelako, eta bueno, eurek lehengo egunean mieltzok esaten zigun, eta arrazoia du, ondino gaur egun esklauak dituzte, egia da, egia da, eta eurek izin ziren milioika saldu zituztenak esklabuak Europakoei, gero Europakoek eroateko Ameriketara. Beraz, santuak be ez dire. Bueno, beste bizimodu bat, esaten zuten azkenengo tuareg gudak, bueno, gudak izin dire, eurek gudariak dire, merkatariak eta abeltzainak, baina bebai gudariak. Eta beti ibili dire horrela, ez da gauza berrie. Baina, bueno, pasaden mendean, irurogetamar eta larogeiko hamarkadetan batez be, haurek dire deitzen ziren tuareg guda, tuaregen guden urteak. Eta, bueno, sortu ziren batez be zikete larriaren ondorioz. Eurek hasi ziren borroka, zea Niger iparaldekoekin, baita Maliko iparaldekoekin. Baina kontua da, oin, larogeita uste dut, amaseian edo amazazpian izin zan zuetena, hauetariko iru milei joan ziren Maliko hiri batera, eta hor errezituzten euren zuzko armak, baina zueten bat besterik ez dago. Ze azken finean hemen dagoena da segurazki elkarrekin bizi izin diren bizimoduen arteko enfrentamendua. Eurek esate baterako irurogei amarkadan bebai pasaden mendean, Malik independentzia lortu zuenean, arazoak izin ziren, ze eurek gauza bat gure ez bazuten zan, lan egitea diruaren trukea soldata baten truke lan egitea eurentzat da azkenengo humiliazioa nolabait. Eta ez zuten gure, eta ez dute gure, orain bez. Azkeriko zueten honen ondorioz, bai Niger, bai Maliko gobernuek, eskaini zieten lanpostu onak, askori ejertzitoan, gudari onak zirelako, baina bebai administrazioan. Eta salbuespen bat egonda, baina gehien bat ez zuten gure, eurek bueltatu ziren Basamortura. Beraz, horrezagatik dinot, harinago edo geroago berriro egongo direla, segurazki hor burrukak. Gainera, euren lurraldea euren badituzte jakina, euren oasiak eta euren lurraldea, baina euren lurraldea ezin da marra batzuekin. Osea, ehundaka urtetan ibili dire goitik bera eta ekialdetik mendebalerantz eta alderantziz be, eta gatza izango da. Hauek, kantari hauek, oin taldean dausenak, ze hau hirugarren disko daukagu, tinariguen euren hizkuntzaz, Basamortua da, honek esan nahi dau leku utzik dagoen lekua, beraz eurentzat Basamortu hitza da, eta hau plurala daukagu, beraz Basamortuak izango zan taldearen izena, eta Aman Iman azkenengo disko honen izena, Water is Life, ura bizitza da eurentzat batez ere,
bai,
guztiontzat, baina eurentzat ura funtsezkoa da, gitzi dagoelako. Eta bueno, kontua da, hau hirugarren diskoa da, esan dugun moduan, grabatu dute denbora gitzitan, hiru disko, hiru laurtetan, eta aldaketak be egon dire taldean, baina hiru dauz ondino taldean, nola bai sortu zutena tinariguen oin hogei urte edo. Gudariak ziren, baina kitarzaleak be bai, musikazaleak, eta egin ziren are gehiago Libian, ze gudaren garaian joan ziren asko iparralderantz, euren lurraldea ez den lekuetara, Libiara hain zuzen, eta Libian Gaddafi koronenak emon zion babesa, eta babesa baino gehiago armatu egin zituen berak, geopolitikaren kontua, Mali eta Niger eta Argelia hortartean, eta bueno, euren Gaddafik sortutako kampamentuetan Libiakoak be egoten ziren, eta Libiakoek eroan zituzten euren diskoak, eta bueno, lehenengo aldiz entzuteko aukera izan zuten, ba, Jimi Hendrix esate baterako, liluratuta geratu ziren Jimi Hendrixekin, eta Bob Marley jakina Afrika osoan izarriketa hondiena izan dana hainbeste urtetan. Eta bueno, kontua da, gitarra elektrikoak lortu zituen, ez gitarra onak, baina nahikoa euren zera garatzeko, eta bueno, ba, kontuan da, eurek gitarra elektrikoekin egiten dituzten gauza batzuk oso bitxiak dire. Justin Adams da disko honen produktorea, Inglaterrako batzuen ustez agian gitarjolerik eta honena Inglaterran dagoena, eta Justin Adamsekin grabatu egin zuten aurreko diskoa eta hau be bai. Eta bueno, bapatean, ez da bapatean izan, ze aurreko diskoekin beia oihartzun bat izan zuten aurretik, nola bait. Beste gauza bat esan ez duguna ez da, da euren hizkuntzaz ez dago ez telebistari jakina, ez irratirik, ez egunkaririk, ez libururik, ez zerbez. Beraz,
ahozkoa da dena, ezta?
Ahozkoa da euren kultura osoa. Bueno, nik uste dut idatzita badauz esate baterako euren kantuak dauz, baina eurek ez dute irakurtzen. Beraz, kantua izin zan funtsezkoa guda garaietan batez be, guda garaietan ezin ziren elkartzen ziren moduan, eurek bizi dire tribuetan, klanetan, eta elkartzen ziren, eta orain berriro ere elkartzen dire, eta elkartzen dire zenean tribu ezberdinetakoak, ba bueno, aprobetzatzen da, ba bueno, pakea egiteko, eztabaidak egon badire, ezkontzak zera antolatzeko, dantzatzeko, kantatzeko, egun batzuk ondo elkarrekin pasatzeko, eta gero bakoitza bere bidetik. Beraz, hori gerra garaietan ezinezkoa zenez, kantariak funtsezkoa izan ziren joateko lekuz leku, eroaten nolabait albisteak, ezta, deiak. Eta euren, zera, ez naiz gogoratzen orain, mugimendua zein da, tuaregen, zera, partidu politiko bat daukaten mugimendu bat, eta euren burua proposatu ziren eurei, gazteak zirenean ondino, hain, 20 urte edo, iziteko nolabait euren, zera, trobadore ofizialak, eta horrea bihurtu ziren. Ondino 80an eurek joan ziren Nigerrera, hor egon ziren bebaitu aregak, eta olako zera batean hor kantatzen ibiltzen zirenean Nigerreko ejertzitoa eraso egin zuen eta hainbeste hil ziren bertan eurek musika egiten ari ziren bitartean. Baina hortik itxire erabaki zuten bakea zera edo zuetena egitea. Eta bueno, momentu honetan gabiz, eta eurek gehienak musiko profesionalak bihurtu egin dire. Asko egiten dute lan bertan, Basamortuan, baina orain mundu guztietara, leku guztietara joaten dire, Ameriketara eta Europara batez be. Eta bueno, disko hau Inglaterran kaleratu da, aurrekoak be bai, eta Inglaterran bihurtu dire izarrak benetan. Eta bueno, hasiko gara entzuten kantu pare bat edo gaur, eta gero datorren astean igual ekarriko dugu berriro. Hau zen lehenengokoa, Clara Chel izenekoa. Dinote, kantu honetan aztertzen dituzte nahiko kantu latza, eta aztertzen dituzte ziketearen ondorioak, beraz, gerraren garaia daukagu kantu honetan.
Tina Arguen, Tuareg herriko kantariak, aspaldiko antzinako herria, bere sustraiak mantentzen jakinduena eta tradizio horri, ba, gitarra elektrikoa ere txertatu erantzi diona eta onelako emaitzak eskaintzen dizkiguna. Tina Arguen, gaurko hemen utziko dugut Sahara aldeko
talde hau. Baina berreskuratuko dugu, ez da hipnotikoa da benetan, euren soinua. Eta bueno, disko...
Eta perkusioa, ez da, bateriarik gabeko perkusio hori txaloen bidez eta kantuen bai. Bidez nola lortzen duten. Eta,
oso disko anistazuna handikoa da, ritmu begire bebai, ez da gertatzen agian ekaitzek esan zigun, ba, Ali Farkaturen oihartzuna du, eta bai, egia da, eta Ali Farkaturek egiten zuen Tamasengen kantu batzuk, baina hemen eta bi aste barru edo entzungo dugu, turnestean ez daukagu programarik, baina entzungo dugu disko patzadaz, eta ikusteko zea beraztasun dagoen, disko haundi bat, haundienetarikoa aurtengoa, segurezki. Bueno,
eta orain alako mini monografiko txiki bat.
Bai, indeko 25 minutu edo eta entzuteko Doc Watsonen kantuak eta...
Bueno, egu zu beraren aurkezpena.
Bai, Doc, ekarri dute Doc Watson, disko hau Doc and Mer Watsonena, Doc eta bere semea Mer Watsonen disko bat, berria daukagulako, eta Black Mountain Rock deitzen da, eta bueno, bilduma bat dugu, egia esan ez dire grabazio barriak. Doc Watson bere semearekin Merle lau disko egin zituzten 1980, 1981 eta 1982, hiru urtetan lau disko egin zituzten Flying Fish disketzerako, eta CD honetan egin duten aizin da bilduma bat, lau viniloetatik hainbeste kantuekaz, eta bueno, 20 kantu batu dire bilduma honetan, eta gero badago kaleratu barik edo entzun barik zegoen kantu bat, geroago 1980ean grabatutakoa, eta hori entzungo dugu, eta gero komentatuko du. Baina bueno, Doc Watson pitxin bat kontestuan jarri behar dugu. Oso gitar jole, bueno, esan behar duguna da bizirik dagoela, oso zarra da, 1923an jaio zan, beraz 84 urtekoa du gizon hau Doc Watson, baina bizirik dago. Bere semea hil zan, Mel Watson bere semea eta bere gitarrakidea zana hil zan, euren baserrian hil zan, gainera traktorrean zegoenean
bai,
hori xe da, eta traktorra bere gainean gatu zan, eta ba, hil zan Mel, baina Doc Watson ez da bizi dago, eta ondino urtero egiten dau euren herrian, hor Apalatze mendietan, mendikatean, euren herrian egiten dau jaialdi bat semeari omenez, eta urtero joaten da Doc Watson. Ez dakitia jotzen dauen ondino, 84 urtekoekin gitar jolea, ez dakit, kanta igual egiten da ondino, baina Doc Watson izin da ikur bat benetan gitarra akustikoan. Estatu batuetan eta bebai gitarra akustikoa eta flat picking erabiltzen dutena munduan zehar, guztiek izin dire apur bat Doc Watsonen semeak. Doc Watson esan dugun moduan jaio zan 1923an herrizka batean, hementik daukagu izena, Fork, Stony Fork Township deitzen da, Watanga konterria, eta estatua Ipar Karolinan, martxoaren 3an orain gitzi izan dau berak urte betetzea. Eta, bueno, esan mugitu hortik 40 urtetan, familia haundi batean, bere gurasoak biak musikariak ziren, musikariak esaten dugunean, zu esan nahi musikari profesionalak, musika egiten zuten, eta 9 seme alabak ziren, eta guztiak musikariak. Eureke hainbeste talde egin zituzten, mugitu egin ziren, baina gutxi gora bera ez euren estatuan baizik eta euren konterrian, mendietan, eta bueno, ba, lagunen jaietan eta ospakizunetan jotzen zuten. Gero egin zuten talde bat bebai, ez zuten grabatu, baina egin zuten talde bat rockabilly egiteko, 50. hamarkadan rockabilly sortu zenean, Eta, bueno, garaia hortarako Don Watson maisu bat zan gitarrarekin, harin-harin jotzen zauen Don Watsonek, eta garbitasun ederraz, harin egitea ez da gatza, garbi bez, baina biek batera ez da batera erreza. Eta galdetzen zioten berari, eta Doc, zelan lortzen duzuzuk harintasun eta garbitasun hori gitarra zinork lortzen ez dauena, eta berak zaten zauen, ba, erreza da, deabru baten moduan praktiketan egun nero, eta ez zuen berak esan, baina agian be esan alko zuen itxua naizelako. Bera, ez dago argi, nik biografia ezberdinetan eta batzuetan irakurri dut jaiotzez itxua zala, baina beste batzuetan irakurri dut oso gaztea ume txikerra zenian itxu geratu zala Ray Charlesi gertatu zitzaion moduan, eta bueno, Ray Charles baltzazan hau zuriek, baina biek euren familia bezain pobreak ziren. Eta Bill Monroe, parkatu, Doc Watson izan zuen sorte ondia, esango genuke, irurogeian edo irurogeita batean, ez nago ziur, Ralph Rinsel, New Yorkeko folk produktore bat eta Folkways disketxekoa, hurbildu zan Apalatze mendietara, ba, musikari berrien bie, eta horrelako zera batean, eskursinio batean topatu egin zuen Doc Watson, liruratu eta geratu zan, eta berehala eroan zuen New Yorkera kontzertu batzuetara, gero Newport Festivalera urtero, eta bueno, hasi zan grabatzen Watson irurogeiko hamarkadan pasan mendean etengabeko grabaketak egin zituen. Hasieran batez be bere familiakoekin talde handi bat zuten, eta gero Clarence Ashley beste musikaria handi bat, hori ezagunagoa zan, harinao, baina zera, mendi leku berdinean bizi ziren, ez herri berean, baina konterri horretan, eta Clarence Ashleyekin be hainbeste grabazio egin zituen, eta bueno, ba, geroago Doc Watsonek beti egin dau musika bategaz bestegaz, baina kantari handia be bai, ezin astu, gitarjole handia, eta baina kantari be bai. Ta bueno, ba, hasiko gara kantu batzuk entzuten. Ekarri dut beste disko bat grabazio zaharrekin, disko itxela, eta ez da oso ezaguna.
Bill Monroeekin
egindako bikoteak, eta ba, bueno, gero entzungo dugu, agian denbora badugu, eta bestela beste programa baten. Baina bueno, hasiko gara disko honetak, Black Mountain Rock, Black Mountain Rock diskoa, bai? Doc and Merle Watsonena. Hemen daukagu kantu hau, izena emoten diona diskoari, lehenengokoa, eta hausi izin da apur bat Doc Watsonen ikurra, kantu hau, edo doinu hau, Black Mountain Rock.
Doc Watsonen gitarra entzuten hasi gara, bluegrass doinu honetan. Apalatxe mendietako gitarra jolea, Irlandako eta Eskoziako nolabait migrante haien ondorengoak baitira bertakoak, eta Doc Watsonen alako ekoiz gutu.
Bai, old time music, berak ez dau country music egiten, baina oso lotuta dago country estandarrekin. Baina bai country, bai bluegrass, bai arinao egiten zan old time estilo zaharra izeneko, osea, musika oinarrituta dago ehuneko ehun Irlanda eta Eskoziako eta Inglaterrako be bai baladetan eta eta dantzetan. Bai, bai, bai. Zuzen, gainera Cecil Sharp, Inglaterrako folklorista hundie, ikertzailea hundie, 19. mendean joan zan, uste dut, 80ko hamarkadan, 19. mendean joan zan Ameriketara, joan zan Apalatxetara, eta harrituta geratu zan, ikustean hainbeste balada hitzekin eta danekin mantentzen ziren Apalatxetan, eta Europan, Inglaterran edo Irlandan edo Eskozian galduta ziren batzuk hiru eta lareun urte harinago. Richard Thompsonek orain gitzi kontzertu batean egiten zuen kantu bat, 14. mendekoa, Inglaterra eta Frantzia eta Frantziaren erregen arteko zera, triskantza egon zana, borroka egon zana, eta mantentzen da kantu hori, eta nun eta Apalatxetan, bai. Entzungo dugu orain balada bat, kantu bat oso ospetsua estilo honetakoa, Mel Travis izan beste gitarjolea handi bet, Doc Watson modukoak, baina Mel Travis beti profesionala gaztetik, eta Mel Travisen kantua entzungo du, klasiko bat bihurtu da Estatu Batuetako errepertorioan, Smoke, Smoke, Smoke.
Now I'm a fellow with a heart of gold, with the ways of a gentleman I've been told, the kind of a guy that wouldn't even harm a flea. But if me and a certain character ever met, the guy that invented the cigarette, I'd murder that son of a gun in the first degree. Well, it ain't because I don't smoke myself, I don't reckon they hinder your health, for I smoked them a half my life and I ain't dead yet. But nicotine slaves are all the same at a petting party or poker game. Everything's gotta stop while I have a cigarette.
Smoke, smoke, smoke that cigarette. Puff, puff, puff it if you smoke yourself to death.
Tell St. Peter at the Golden Gate that you hate to make him wait. You just gotta have another cigarette. Of chance the other night, old Dame Fortune was doing me right. The kings and the queens just kept coming round. I caught a full and I bet him high, but my bluff didn't work on this certain guy, cause he just kept laying that money down. Whew. He'd raise me and I'd raise him. Sweated blood, got a sink or swim, but he finally called and he didn't raise the bet. I said, Ace is full, Bal, how about you? And he said, I'll pay in a minute or two, but right now I just gotta have a cigarette.
Smoke, smoke, smoke that cigarette. Puff, puff, puff it if you smoke yourself to death.
Tell St. Peter at the Golden Gate that you hate to make him wait. You just gotta have another cigarette. The other night then I had a date with the cutest little gal, she sure did rate. She was a hybrid, uptown, fancy little thing. She said she loved me and it seemed to me that things were just about like they ought to be. So hand in hand we went walking right down Lover's Lane. She was oh so far from a chunk of ice and our smooching party was going real nice. And so help me Michael, I think I might have been there yet. But I gave her a kiss and a little squeeze and she says, now excuse me please, but I'm just bound to have another cigarette. Ruined my vanity.
Smoke, smoke, smoke that cigarette. Puff, puff, puff it if you smoke yourself to death.
Tell St. Peter at the Golden Gate that you hate to make him wait, but you just gotta have another cigarette.
All time izeneko musika hartan artean tabakoa debekatu gabeko generoa zen eta propaganda ta guzti egiten zuten kantu.
Ez dakit, berak esaten zauen kantuan you'll smoke yourself to death, beraz, hil arte erreingo duzula. Bai, bueno, hori esan dugu moduan smoke, Mel Travisen kantua da, eta bueno, aipatu behar agian Doc Watson eta Mel Watsonekin batera entzun ditugun musikariak Old Perkins, Pedal Steel eta Herb Pedersen. Herb Pedersen, uste dut egon zala...
Horen dela gutxi.
Horen gitzi kafe antzokian, da, monstruo bat, estatu bat utako...
Chris Hillmanekin, edo.
Chris Hillmanekin, bai. Laguna undiak dire, eta, bueno, Herb Pedersen dago mia diskuetan. Bueno, beste kantu bat entzungo dugu bilduma honetatik, Black Mountain Rock, zera, Rounder disketxean agertu da, eta Madridetik Karontek baratzen dago. Hoin entzungo dugu herri kantu bat, tradizionala Mole in the Ground, satorra lurrean.
I wish I was a mole in the ground. Yes, I wish I was a mole in the ground. If I was a mole in the ground, I'd root that mountain down. And I wish I was a mole in the ground. Oh, it's Tempe wants a $9 show. Yes, my Tempe wants a $9 show. And when I come over here with that $50 bill, I'll bring her that $9 show. Oh, it's Tempe, let your hair roll down. Little Tempe, let your hair roll down. Let your hair roll down, them pretty bangs curl all around. Little Tempe, let your hair roll down. I don't like that railroad man. No, I don't like that railroad man. Cause that railroad man is gonna cheat you if he can, right down to your last long dime. Wish I was a little turtle dove. Yes, I wish I was a little turtle dove. If I was a turtle dove and fly away to my true love, and wish I was a little turtle dove. I wish I was a woolly boogie bee. Yes, I wish I was a woolly boogie bee. If I was a woolly boogie bee, I'd live in her cherry tree. And wish I was a woolly boogie bee. And wish I was a mole in the ground. Yes, I wish I was a mole in the ground. If I was a mole in the ground, I'd look that mountain down. And wish I was a mole in the ground.
Satorra lurrean, Doc Watson herri kanta bat eskainiz izan dugu, eta berari buruzko errepaso txiki bat egiten ari gara azken minututan, eta berarekin jarraituko dugu.
Bai, oin diskonetan amairugarren kantua entzungo dugu, polka bat, polkak Poloniatik eta Alemaniatik zabaldu egin ziren, eta zukar bat moduan izin zan, badagortik liburu bat, polkaren historioa, liburu potoloa, eta polka fever deitzen da, polka sukarra, bai,
ona ere heldu zen.
Bai, mundu, bueno, Europa leku guztietara eta Ameriketara be bai. Eta entzungo dugu polka bat, gitar polka izenekoa.
Okay, here we go.
polka herri musika horretan, Apalatxe mendien inguruetako musika, Doc Watsonen gitarra eta banjoa ere, banjoak ere,
bai,
banjo ere jo baitu kantu batean, are bitartez ezagutzen ari garena, eta azken kantua bat, polka bat izan da. Oraindik baitugu minutu batzuk, Pedro, eta jarrai dezagun bera ezagutzen.
Bai, ekarri dut beste kompakto bat, eta hemen dauzkagun grabazioak zaharrak dire, eta gainera kompakto hau noiz kaleratu zen, ba, oin amala urte, laro eta mairuan kaleratu zen zede hau, bi zede izin ziren Bill Monroenak, bat Doc Watsonekin eta bestea beste musikariekin, baina hau aukeratu dugu, eta hemen lehenengo aldiz entzunein ziren hauek, eta batzuen ustez agian Doc Watsonen eta onenetariko gauza batzuk disko honetan dauz. Grabazio informalak, Bill Monroe, Doc Watson urte hauetan hauaz izan grabetan 1963an, eta urte hauetan Doc Watson berria zan, baina Bill Monroe ez Bill Monroe bluegrass musika, bluegrass estiloa berak sortu zuen, berak asmatu zuen izena bere estiloaren zat, eta bueno, estilo hori bluegrass ondino bizirik dago eta Life and Kicking zen duen moduan. Gaur jaso dugu gainera estilo horretako bibolin jole eta bandolin jole baten diskoa, Ronda Vincentena, Beautiful Star Christmas Collection estatu batuetan kaleratu zuten pasaren arazoan, baina guri berandu ailegatu zaigu.
Urtarrilean, beraz,
datorren gabonetan. Eta, bueno, entzungo dugu kanturen bat disko honetatik. Esan da moduan, informalak izan ziren, eurek batzutan egoten ziren elkarrekin festivaletan, jaialdietan, bakoitza bere estiloan, eta batzutan elkartzen ziren, eta hortik datoz hauek grabazioak. Entzungo dugu Foggy Mountain Top, klasiko bat Carter familiarena.
Doc Watson and myself, we don't hardly ever get to work together. Maybe three or four times out of the year, and we never have a chance to rehearse because there's always somebody trying to pick a banjo or a guitar or something, and we don't really get a chance to rehearse any much.
A night or so ago, we was back there practicing, and we happened to think about an old-timer called Foggy Mountaintop that we recorded years ago, me and Charlie Monroe. And Doc sings a wonderful lead on this song, and I try to do a little tenor. We'll do it for you.
If I was on some foggy mountain top, I'd sail away to the west. I'd sail all around this whole wide world to the girl I love the best. Whenever you see that girl of mine, there's something you must tell her. She need not to fool no time away to court some other feller. If I was on some foggy mountain top, I'd sail away to the west. I'd sail all around this whole wide world to the girl I love the best. If I had listened to what Mama said, I would not have been here today. While I ain't around this old jailhouse, a-weeping my sweet life away. If I was on some foggy mountain top, I'd sail away to the west. I'd sail all around this whole wide world to the girl I love. If I was on some foggy mountain top, I'd sail away to the west. I'd sail all around this whole wide world to the girl I love the best.
Bueno, ba, iru minutu geratzen zaizkigu lagunok, eta aprobetsatuko dugu azken kantu bat, despedida gisako bat, aukeratuko dugu orain.
Ez dugu esan, bueno, entzuten direzen musika tresnak alde batetik Doc Watsonena gitarra, eta bestea mandolina. Mandolina dugu, bluegrass mandolina, betiko Bill Monroeen musika tresna. Bueno, beste kantu bat, azkenengoa, gaurkoz, East Tennessee Blues, blues bluesbet zuriek begiten zuten bluesa guztien zera ondasuna zan, ez bakarrik beltzena, eurek asmatu zuten, baina elkarrekin bizi ziren, pobreak baziren elkarrekin bizi ziren
eta, gaur egun bezala
eta aman komun zuten musika bebai, blues barru, beraz East Tennessee Blues.
Saiatu gara, agindu guztiak betetzen, emakumeak eta erlijioa izango genuela, eta baita bluegrass ere buskaera aldean, eta bueno, ba, agindutako guztia egin dugunez, agian zerurako bidean gaude, pero.
Ba, nire ez dut baietze.
Bada espada ere, guazen, ena den aspergarri izan behar da, ez da zer
dut gurtea. Bari, bari, pentsatzen dut nik, nik uste dut musika laia eta musika gozoena behan egon gara.
Bai, trikitizari ere, infernuko auspoa deitzen zeten, eta goberta da.
Inglaterra beba, espresio berbera erabiltzen zen kontzertina, zorain 300 urte.
Dira launak, bromak alde batera, gustora egon gara Pedrorekin beste behin, eta zuek ere gustora egongo zinetelakoan, bakizu, orain oporren tartetxo hartuko dugula, baina oporren ostean, hemen txizango gaituzuela, soinu gela honetan, zuen ere baden soinu gela honetan, ondo pasaitza zuela oporrak. Los Angeles, living off of Virginia, dying water for 10 or 9. Tell the folks back home, this is the promised land.